Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά, κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr. Μπορείτε να μας ακούτε και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί και έως τις 12 το μεσημέρι. Το ημερολόγιο γράφει 3 Ιουλίου του 2024 και ας ξεκινήσουμε.
Thank you.
Είναι αυτό που έλεγα τώρα στη Σοφία Σακαλή. Βάλε αυτό το τραγούδι στο σπίτι και χόρεψε σαν να μην σε βλέπει κανένας. Δεν μπορούσα να το κάνω εγώ τώρα που είμαι εδώ στο στούντιο. Αλλά είμαστε εδώ και το εδώ είναι ο 958 και το εκεί είναι όπου εσείς βρίσκεστε. Προσπαθούσα να θυμηθώ τις προηγούμενες μέρες ποια ήταν η πρώτη φορά που έκανα συνέντευξη στο ραδιόφωνο με τον Παναγιώτη Πανταζή. Πρέπει να ήταν το 2018 για βιβλίο. Και θα μιλήσουμε σήμερα και για βιβλίο και για μουσική και για τους λύκους στον Άρη και για τη συναυλία που θα γίνει αύριο στο Λυκαβητό, για τις φαντασμαγορίες του, για το graphic novel, για το έργο του Καζαντζάκη Καπετάν Μιχάλης, για μουσική, για βιβλία, για εικονογραφήσεις, όσα έγιναν και όσα έρχονται. Συνέντευξη με τον μουσικό, κομίστα, εικονογράφο Παν Παν ή Παναγιώτη Πανταζή. Αυτά λοιπόν είναι τα ροζ φώτα και σήμερα θα μιλήσουμε μία μέρα πριν τη συναυλία στο Λυκαβητό για τους λύκους στον Άρη. Θα πούμε και δύο λόγια όμως για τις φαντασμογορίες. Θα μιλήσουμε για το graphic novel, για το έργο του Καζαντζάκη Καπετάν Μιχάλης. Θα μιλήσουμε για μουσική, βιβλία, εικονογραφήσεις, όσα έγιναν και όσα έρχονται. Ο Παν Παν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μουσικός, κομίστας, εικονογράφος. Καταφέρνει νομίζω να ζει πολλές ζωές σε μία. Και για κάποιες από αυτές τις ζωές θα τα πούμε για λίγο εδώ στην εκπομπή, στο ραδιόφωνο, στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα από Αθήνα.
Λοιπόν, τι είναι αυτό που ακούσαμε και από ποια δουλειά είναι?
Είναι το Ροζ Φώτα, από την τελευταία δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησα, που λέγεται Λύκη στον Άρη. Είναι ένα συνεργατικό άλμπουμ, mm-hmm. Το έχω φτιάξει εγώ με τον Years of Youth, δηλαδή είμαστε δύο οι κύριοι καλλιτέχνες του άλμπουμ. Ο Years of Youth είναι ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος, είναι ο κολλητός μου. Γράφουμε μαζί μουσική και στα Echotides, το συγκρότημα που έχουμε με τον Γιώργο Λιγουριώτη και την Καλλιόπη Μητροπούλου. Mm-hmm. Και θέλαμε να γράψουμε, ξέρεις, αν η απορία είναι, okay, αφού έχετε και συγκρότημα μαζί, γιατί δεν βγάλατε
γιατί
με το συγκρότημα το
δίσκο.
Ναι, γιατί στο συγκρότημα, εκτός ότι είμαστε τετράδα, αντιμετωπίζουμε κάπως διαφορετικά τη μουσική, με διαφορετικά όργανα. Εκεί έχουμε και live drums, έχουμε φυσικό μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα, mm-hmm. Και πολλά synthesizers βέβαια. Και έχουμε και την πάρα πολύ χαρακτηριστική φωνή της Καλλιόπης. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και το βιολί της. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε όμως εδώ ήταν κάτι διαφορετικό. Θέλαμε ένα δίσκο με synthesizer, drum machine, vocoder, για να δώσει μια συγκεκριμένη αίσθηση. Επομένως είπαμε να το κάνουμε δυο μας. Έτσι κι αλλιώς μας αρέσουν το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η παρέα και από εκεί προκύπτουν διάφορα πράγματα γύρω-γύρω και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Δηλαδή στο live, ας πούμε, συμμετέχουν και τα παιδιά κανονικά.
Είναι
ο Γιώργος είναι ο drummer, η Καλλιόπη είναι τραγουδίστρια. Έχουμε και άλλα δύο παιδιά μαζί μας στο live, το Βαγγέλη Ντουμανά στην ηλεκτρική κιθάρα και τη Βασίλινα στις φωνές. Αλλά θέλω να πω ότι γενικότερα, ξεκινώντας από τη λογική ότι μας αρέσει ότι είμαστε μια παρέα που πρωτίστως είμαστε φίλοι και μετά όλα τα άλλα. Mm-hmm. Δηλαδή μετά έρχεται το γεγονός ότι μου αρέσει η μουσική που γράφεις, άρα πάμε να γράφουμε μουσική παρέα. Αλλά κυρίως είναι ότι απολαμβάνει ο ένας την παρέα του άλλου και έτσι υπάρχει μια αγάπη που έχει θεμελιωθεί πολλά χρόνια. Μιλάμε τώρα για πάνω από 2 δεκαετίες.
Παναγιώτη, με το Γιάννη συναντήθηκε στη σχολή. Αρχιτεκτονική, ναι. Εκεί.
Ναι, ναι, συναντηθήκαμε τις πρώτες μέρες της αρχιτεκτονικής στο Βόλο το 2000. Και γενικότερα αυτό, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, πάνω σε αυτή τη λογική μας αρέσει να πούμε ότι okay, τώρα βγάζω ένα δίσκο εγώ, ας πούμε, ως παν-παν. Αλλά θα με βοηθήσει και ο Γιάννης, θα βοηθήσει και η Καλλιόπη, στα live θα βοηθήσουν και οι υπόλοιποι. Ή μετά, ας πούμε, η Καλλιόπη, ας πούμε, που ετοίμασε το προσωπικό της δίσκο, δοκίμασα να φτιάξουμε κάποια πράγματα και τελικά δεν τα χρησιμοποιήσαμε. Mm-hmm. Τώρα ο Γιάννης έχει αρχίσει δουλεύει δικό του προσωπικό project, πιο κιθαριστικό. Mm. Συνεισφέρουμε και εκεί πέρα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι μια ευρύτερη παρέα που ο καθένας φτιάχνει τα πράγματά του και όταν βρισκόμαστε και όλοι παρέα κάνουμε και τα Echotides.
Είναι ωραίο. Είναι σαν να είστε πολλοί κύκλοι που άλλοτε φάπτονται και άλλοτε συναντιούνται.
Ακριβώς.
Και μπορεί να είναι
έτσι,
αλλά είναι ένα ωραίο σύμπαν όλο αυτό. Οι Λύκοι στον Άρη τι ιστορία έχουνε? Θέλω να πω, υπάρχει ένα story?
Ναι, υπάρχει, είναι πάρα πολύ σαφές ότι υπάρχει ένα story, γιατί είναι ένα concept album στην ουσία.
Και από τους τίτλους φαίνεται, ξέρεις, προς εδάφιση, ροζ φώτα.
Κάτι γίνεται εκεί.
Κάτι γίνεται εκεί.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα concept album. Ουσιαστικά το premise του αποκαλύπτεται στην εισαγωγή που λέγεται προς εδάφιση, mm-hmm. όπου ακούμε έναν αφηγητή, τον φίλο μας Θεμιστοκλή Χαλικιά στην πραγματικότητα, mm-hmm. Να μιλάει σαν να ακούμε κάποιο ντοκιμαντέρ. Mm. Και εκεί πέρα ακούμε τα πρώτα λόγια που λέει είναι ότι τον Ιούνιο του 1987 μια επανδρομένη αποστολή έφτασε μετά από ταξίδι λίγων μηνών στον Άρη με ασφάλεια. Και ουσιαστικά αυτό που παρακολουθούμε είναι ότι το 1987 μια επανδρομένη αποστολή 7 ανδρών, 7 γυναικών έφτασε στον Άρη για να μελετήσει τι μπορεί να συμβαίνει εκεί πέρα. Mm-hmm. Αλλά εκεί που πήγαιναν όλα καλά και ήταν έτοιμοι να επιστρέψουν στη γη, βρεθήκαν αρχικά εχμάλωτοι ενός μιας αγέλης λύκων, υπερμεγεθών λύκων. Επομένως από εκεί ξεκινάει η ιστορία μας, mm-hmm. εκεί ξεκινάει, στη mm-hmm. μέση, ας πούμε, της δράσης. Όπου από εκεί και πέρα παρακολουθούμε πως αυτοί οι άνθρωποι αρχικά αγωνιούν ότι θα χάσουν τα πράγματα που είχαν πίσω στη γη, τους ανθρώπους τους, τη ζωή τους, αν θα καταφέρουν να γυρίσουν, τι θα τους συμβεί. Και στη συνέχεια βλέπουμε, χωρίς να αποκαλύψω έτσι πολύ περισσότερα, πώς γίνονται εν τέλει φίλοι με τους λύκους. Γιατί και οι λύκοι εκεί πέρα βρίσκονται ως κάτοικοι από το προηγούμενο συμβάν μαζικής εξόντωσης που έλαβε χώρα στη γη. Δηλαδή ότι αυτοί ήταν...
Οι προηγούμενοι επιζώντες ήταν αυτοί.
Ναι. Όταν το προηγούμενο συμβάν μαζικής εξόντωσης στη γη ήταν με τους δεινόσαυρους, ας πούμε, που εξαφανίστηκαν. Τότε λοιπόν, σε αυτό το sci-fi σύμπαν που έχουμε δημιουργήσει, κάποιοι λύκοι έφυγαν από τη γη να γλιτώσουν, αλλά και αυτοί συνειδητοποίησαν ότι εν τέλει στη γη ήταν ο παράδεισος, ας πούμε.
Και ο μόνος παράδεισος που υπήρξε ποτέ. Τώρα, το εξώφυλλο ποιος το έκανε στους λύκους?
Το εξώφυλλο το έχει δουλέψει ο Κανέλος, Κανέλος Κόμπ. Είναι φίλος μου, είναι comic artist. Στη Θεσσαλονίκη ενδεχομένως τον γνωρίζετε από τα φανταστικά, εκτός από τις δουλειές που κάνει.
Από όλες τις δουλειές του.
Για πιο συγκεκριμένα, από τη φανταστική δουλειά που είχε κάνει με το φεστιβάλ κινηματογράφου πριν 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος, που είχε δημιουργήσει την ταυτότητα ουσιαστικά εικονογραφικά.
Κουβαλάω ακόμα την τσάντα του, πρέπει να σου πω.
Okay,
από τότε.
Okay.
Και τον ξέρουμε βέβαια και από μια σειρά άλλες καταπληκτικές δουλειές που έχει κάνει εικονογραφικές. Τι ταιριάζεις μαζί του εικονογραφικά, δηλαδή τι σου αρέσει σε αυτόν, αλλά και τι ταιριάζει σε σένα?
Εκεί πέρα όλα ξεκινάνε πάλι με το ίδιο πράγμα που λέγα και νωρίτερα, ότι είμαστε φίλοι. Όταν είσαμε φίλος με τον άλλο, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, και ασχολήθηκα και δύο με κάτι καλλιτεχνικό, χωρίς να είναι βέβαια απαραίτητο, αλλά αυτό έχει συμβεί σε μένα στη ζωή μου. Αργά ή γρήγορα βρίσκεις κοινό έδαφος. Στον Κανέλο θαυμάζω πάρα πολύ τη ματιά του, τον τρόπο που μπορεί να φτιάξει κάτι πάρα πολύ πολύπλοκο και πλούσιο οπτικά, αλλά παράλληλα να είναι πάρα πολύ καθαρό στο μήνυμά του, στην ανάγνωσή του, αυτό που φτιάχνει. Σίγουρα μου αρέσει σε τεχνικό επίπεδο, δηλαδή τα skills του είναι κάπου πολύ αλλού από εκεί που είναι τα δικά μου και προσεγγίζει τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο, το οποίο είναι εξής κάτι που στη συνεργασία μας είναι κάτι που εμένα με ιντριγκάρει, να πω ότι okay. Γιατί αυτό που έγινε είναι ότι ο Κανέλος έφτιαξε το σχέδιο και εγώ το χρωμάτισα. Γιατί ήθελα να ενοποιηθεί με το υπόλοιπο artwork που έχω αναλάβει εγώ στο album, στο βινίλιο που κυκλοφόρησε. Και γενικότερα μου αρέσει, είναι κάτι που έχει ως άνθρωπος και περνάει πάρα πολύ στην τέχνη του, έχει μια ευγένεια η οποία, και ένα νιάξιμο για τα πράγματα, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύτιμο όταν είσαι καλλιτέχνης. Δηλαδή δεν μπορείς να έρχεσαι μόνο με τεχνική και μόνο με skill.
Ναι. Χαμογέλασα γιατί κάθε φορά που μιλάω μαζί το νιώθω αυτό που λες, παρόλο που εμένα δεν είναι φίλος μου όπως είναι σε σένα. Απλώς έχουμε μιλήσει για το ραδιόφωνο κάποιες φορές και κάθε φορά το νιώθω αυτό που λες. Την ευγένεια δηλαδή. Ο δίσκος έχει κυκλοφορήσει βινήλιο, εξαντλήθηκαν οι πρώτες εκδόσεις και τώρα έγινε επανέκδοση, κυκλοφορεί από ποιο label, που τη βρίσκει κάποιος, ψηφιακές πλατφόρμες.
Μόλις χθες κυκλοφόρησε, είχαν τελειώσει τα μαύρα και τα ροζ βινήλια και κυκλοφόρησαν ξανά από τη Vigo Records, που είχαν κυκλοφορήσει και τα πρώτα, σε νέα χρώματα, σε κίτρινα και σε ροζ, αφού τα μαύρα και τα... σε κίτρινα και σε τυρκουάζ, γιατί και τα μαύρα και τα ροζ μας τελειώσανε. Και ναι, πηγαίνει πολύ όμορφα, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και ξέρεις, το ταξιδέψαμε και αρκετά. Μέσα στο Μάρτιο πήγαμε σε 13 πόλεις.
Πώς πήγε αυτό, για πες μου.
Αυτό πήγε πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα, όπου παίξαμε, ξέρεις, είναι πάρα πολύ ωραίο να πηγαίνεις σε μέρη που δεν έχεις ξαναπάει, ούτε ως επισκέπτης, για να πας να παρουσιάσεις τη μουσική σου. Δηλαδή το γεγονός ότι η μουσική σου ανοίγει ένα παράθυρο περιπλάνησης στον κόσμο. Όχι μόνο ως μουσικός, μιλάω ως άνθρωπος. Να πεις ότι, okay, δεν έχω ξαναπάει. Πού δεν είχα ξαναπάει? Τώρα γιατί έχει κολλήσει το κεφάλι μου. Δεν είχα πάει, ας πούμε. Εντάξει, όχι στην Κομωτινή, είχα πάει παλιά. Τώρα συγγνώμη, έχω κολλήσει προς τα
πάνω. Δεν πειράζει.
Στην Κρήτη δεν είχα ξαναπάει. Ήταν αφορμή, ας πούμε, να πάω. Δηλαδή πριν 2 χρόνια πρωτοπήγα χάρη στη μουσική μου. Γενικότερα το να βλέπεις μέρη και
δράμα, Ξάνθης, αίρεση, είχες πάει?
Μόνο περαστικός όμως.
Τρίκαλα, τώρα εγώ λέω τόπους που... Δηλαδή, τα μέρη που παίξατε. Τρίκαλα, Λάρισα.
Ευχαριστώ.
Δεν πειράζει. Έχω τα σκονάκια, Παναγιώτη, γι' αυτό. Είναι πιο εύκολο για μένα.
Γενικά το αυτό, το να πηγαίνεις κάπου και να γνωρίζεις ανθρώπους. Δηλαδή, σκέψω ότι με αυτά τα ταξίδια με τη μουσική Έχουν δημιουργηθεί μικροί πυρήνες, ειδικά στα μέρη που ξαναπηγαίνουμε.
Το καλύτερο είναι αυτό.
Ναι.
Πραγματικά είναι
Πάτρα,
το καλύτερο.
Ας πούμε,
γιατί είναι...
Έχουμε ανθρώπους που μας περιμένουν και τους περιμένουμε να τους δούμε. Που δεν γνωριζόμασταν μέχρι τότε. Και έχει δημιουργηθεί, ας πούμε, μια σχέση. Που λες, θα πάω για ένα φαγητό, θα πάω για μια μπύρα μετά. Όλο αυτό το πράγμα είναι φανταστικό.
Τέλεια. Τέλεια. Ο Λυκαβητός αύριο, τι συναυλία είναι αυτή?
Ο Λυκαβητός αύριο είναι μια συναυλία που είναι από αυτές που λες ότι δεν τον ηρευόμουν καν. Γιατί έμοιαζε τόσο... δεν ξέρω, μακρινό, άπιαστο ή οτιδήποτε, που δεν μπαίνει στη διαδικασία να πεις «Α, ωραία, θα τα αναπτύξω εδώ». αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το αντιμετωπίζουμε ως όπως αντιμετωπίζουμε κάθε τι. Δηλαδή, είναι μια συναυλία που την έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Θα είμαστε full band. Θα είμαστε στα synthesizers εγώ και ο Γιάννης. Στις φωνές η Βασιλίνα και η Καλλιόπη, στα drums και η Καλλιόπη θα παίζει και βιολί, και στα drums ήταν ο Γιώργος και στις κιθάρες ο Βαγγέλης που ανέφερα νωρίτερα. Και θα παρουσιάσουμε κομμάτια από τις Φαντασμαγορίες και από τους Λύκους και κάποια πραγματάκια ακόμα.
Καινούρια
και
δηλαδή.
Και παλιά, αλλά και πιο καινούρια, ναι. Ενορχιστρωμένα δηλαδή από το μηδέν για αυτό, για 6 synthesizer, για drum machines, για drums, για βιολί, για ηλεκτρική κιθάρα, για φωνές. Δηλαδή μας αρέσει να πιάνουμε τα κομμάτια από το μηδέν και να τα παίζουμε από την αρχή.
Τέλεια.
Πάντα διατηρώντας τον ηλεκτρονικό τους χαρακτήρα, αλλά με έναν τρόπο που νιώθω ότι στο live έρχεται ο άλλος και μπορεί να δει μια νέα version που δίνει ένα έξτρα ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω. Και όλα αυτά τα κομμάτια κάπως τα έχω επειδή... Ναι, δεν ονειρευόμουν ποτέ να παίξω το Λυκαβητό, έτσι, γιατί έμοιαζε τόσο άπιαστο, αλλά το Λυκαβητό τον έβλεπα κάθε μέρα εκεί που μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα σχετικά κοντά. Και επίσης, λες, θα ήταν το σχολείο μου, αυτό να εξηγήσω. Και έχω δει πολλές συναυλίες και επίσης ο Λυκαβητός ήταν μέρος της ζωής μου, όχι μόνο συναυλιακά, αλλά στην καθημερινότητα, γιατί μετά ζούσα και στους αμπελόκηπους όταν είχα μετακομίσει, δηλαδή ζούσα εκεί κοντά. Επομένως μπορεί να ήταν η βόλτα μου, μπορεί να ήταν το πρωινό μου ποδήλατο.
Υπέροχο, και τώρα θα παίξεις αύριο, θα παίξετε αύριο εκεί, εσύ και φίλοι.
Ναι, και όλα αυτά, και όλα αυτά τα έχω ενοποιήσει κάπως σε μια αφήγηση, έχω δημιουργήσει μια αφήγηση που κάπως είναι σαν να ακούμε ένα γράμμα ανάμεσα στα κομμάτια, σε κάποια από τα κομμάτια τέλος πάντων, που κάπως ενοποιεί όλο αυτό το πράγμα και το βάζει σε ένα context ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε... Ας πούμε, στην πραγματικότητα βλέπουμε την ιστορία ενός παιδιού που κάπως μεγάλωσε εκεί τριγύρω, αλλά τώρα βρίσκεται εκεί πάνω με τους φίλους του και όλο αυτόν τον κόσμο που τον κάνει να νιώθει οικεία και εκπέμπει προς την πόλη όλο αυτό το πράγμα.
Νομίζω ότι αυτό κάνεις και με τα τραγούδια σου και με ό,τι φτιάχνεις τη μουσική. Δηλαδή, αν κάποιος βάλει κάτω και τους στίχους εκτός από το μεγάλο δώρο που μας κάνεις, το λέγαμε πριν με την ηχολήπτριά μου εδώ, τη Σοφία Σακαλή, που λέγαμε ότι βάζεις δικά σου κομμάτια και στο σπίτι χορεύεις σαν να μην σε βλέπει κανένας και μακάρι να χορεύεις και σαν να μην σε βλέπει κανένας και εκτός. Αλλά αν βάλεις κάτω και τα λόγια, δηλαδή έχω στο μυαλό μου συνέχεια στίχους από την ανισόπεδη δίσκο, από τα ακουστικά στο τρένο που ξέρεις πόσο πολύ το αγαπάω εγώ, τη φωτιά στις κεραίες και το χτύπαμε σαν ρεύμα στην πίστα και πόσα ακόμα, φτιάχνεις πραγματικά την ιστορία πολλών ανθρώπων που είναι σαν εσένα και νομίζω ότι εκεί μπορεί να είναι και το μυστικό, αν υπάρχει μυστικό, γιατί τόσο πολλοί αγαπιούνται και αγαπήθηκαν, αγαπιέται η δουλειά σου η μουσική.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεστή, νομίζω ότι δεν είναι στην πραγματικότητα, επειδή είμαστε όλοι τόσο μοναδικοί, δεν είναι ότι βρίσκουμε παρόμοιους ανθρώπους.
Ακριβώς τον ίδιο σαν εμάς. Αλλά...
Ναι, απλά μάλλον αυτό που βρίσκεται, έτσι το έχω ερμηνεύσει εγώ, είναι ότι ο κόσμος κάπου βλέπει ότι εμένα με ένοιαζε πολύ να τα πω αυτά τα πράγματα και αν σε ένα πράγμα τον αγγίζω, κάπως αντιλαμβάνεται στα υπόλοιπα που μπορεί να μην ταυτιζόμαστε τόσο, απλά να αντιλαμβάνεται το νιάξιμο για κάτι και να βάζει τα δικά του πράγματα εκεί ο καθένας. Και εν τέλει να το οικειοποιείτε, γιατί όταν κάτι γίνεται δημοφιλές, ο καθένας καταλήγει να σκέφτεται ότι αφορά τον ίδιο προσωπικά. Αυτό το λέω περισσότερο γιατί ήταν ένας μηχανισμός που με βοήθησε να καταλάβω την αρνητική πλευρά αυτού του πράγματος. Mm-hmm. Όταν εισέπραξα, κατά καιρούς δηλαδή, είναι λογικό, ναι, όταν κάτι ξεφεύγει, θα εισπράξει κάποια αρνητικά σχόλια που είναι, λες, και τι αγαμώτα, ας πούμε, γιατί τόση πίκρα σε κάτι που εγώ έφτιαξα με τόση αγάπη. Αλλά εν τέλει καταλαβαίνεις αυτό, ότι όταν κάτι γίνεται κάπως πιο δημοφιλές και ξεφεύγει από τα όρια του δωματίου που δημιουργήθηκε, θα το αγκαλιάσει πολλοί κόσμος και κάποιος άλλος θα πει γιατί, τι με νοιάζει εμένα αυτό το πράγμα, και θα το κάνει και αυτός προσωπικό. Αλλά θα το κάνει προσωπικό και αυτός που του άρεσε. Και αυτό είναι το κομμάτι που εκεί πέρα λες, οκ, okay, αυτό είναι πολύ ωραίο στην ταύτιση και στο... Πάντων,
στην έκφραση ενός πράγματος που μπορεί να νιώθω, ναι, ότι με αφορά και εμένα. Λοιπόν, και τώρα όσο εσύ μιλάς, εγώ ξεφυλίζω ένα βιβλίο που το έχω στα χέρια μου. Είναι το έργο του Νίκου Καζαντάκη, Καπετάν Μιχάλης, που έγινε από σένα graphic novel, εκδόσεις Διόπτρα, σχέδιο σενάριο δικό σου. Ήδη πάει πάρα πολύ καλά το βιβλίο αυτό και εκδοτικά, ενώ ότι έχει... κάνει ήδη παραπάνω από
9.000.
Αυτό, στην 1.000. Ναι. Και ναι, επίσης και βραβεύτηκε. Έχει πάρει και μια διάκριση πολύ σημαντική στα Εύγε 2024. Ναι. Ποια ήταν η σχέση σου με τον Καζαντζάκη, πώς ξεκίνησε το βιβλίο αυτό και πώς έγινε?
Ναι. Εγώ, Καζαντζάκη, με είχε ιντριγκάρει ο Καζαντζάκης στο σχολείο όταν είχα διαβάσει κάποιο απόσπασμα, νομίζω ήταν από το Αναφορά στον Γκρέκο, σε κάποιο κείμενο που είχαμε στο... δεν ξέρω, στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, δεν θυμάμαι σε ποιο ήταν. Αλλά ήταν κάτι σχολικό. Με ιντρίγκαρε πάρα πολύ. Υπήρχε στο σπίτι το βιβλίο, λέω θα το ξεκινήσω να το διαβάσω. Λέει η μαμά μου, αποκλείεται, είναι ζώρικο, είναι βαρύ, είναι έτσι να αλλιώς. Διαλέξανε για το σχολείο ένα πιο ελαφρύ. Λέω εγώ, όχι, αποκλείεται, θα σου αποδείξω διαφορετικά. Εν τέλει είχε δίκιο. Δεν άντεξα, δηλαδή δεν μπορούσα. Ήμουν πολύ μικρός για να το σηκώσω όλο αυτό το πράγμα. Και το άφησα. Άρα δεν μπορώ να πω ότι είχα έτσι από πολύ μικρός. Ήταν απλό μόνο αυτό. Μπήκε λίγο η σπίθα, ας πούμε, ότι κάτι γίνεται εδώ, αλλά εν τέλει δεν το άντεξα. Μετά ξαναδιάβασα στο στρατό, που γενικά στον ελεύθερο χρόνο. Έτσι χρησιμοποίησα το χρόνο για να διαβάζω αρκετά. Άρα μέσα στα διάφορα που διάβασα, διάβασα και λίγο Καζαντζάκη. Και μετά η επόμενη επαφή ήταν με τις εκδόσεις Διόπτρα, που έχοντας πάρει τα δικαιώματα του Καζαντζάκη και στα πλαίσια του ότι θέλανε να επανασυστήσουν συνολικότερα το έργο του, είχαν και τη σκέψη κάποια έργα να γίνουν κόμιξ. Ένας από αυτούς που προσέγγισαν ήμουν εγώ. Τα βρήκαμε, τους έφτιαξα ένα δείγμα που τους άρεσε πολύ. Και εμένα μου άρεσε, δηλαδή αν δεν ήθελα...
Δεν θα το συνέχιζες.
Επειδή με προσέγγισαν, είπα και εγώ, OK, πάμε. Με ενδιέφερε να το κάνω. Αρχικά είχαμε συζητήσει για ένα άλλο έργο, που δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ποιο είναι, και τελικά μου είπαν, OK, θες να κάνεις τον Καπετάν Μιχάλη. Αυτό και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον να δώσω στο 2023 ξανά μια ιστορία τόσο παθιασμένη, τέλος πάντων, και που αυτό ένιωσε ότι διαπραγματεύεται τα πάθη, τις εσωτερικές μάχες και συγκρούσεις. Δηλαδή μπορεί φαινομενικά να φαίνεται όλο αυτό ότι γίνεται για την ελευθερία της Κρήτης, ας πούμε, αλλά εγώ όπως το εξέλαβα ήταν ότι γίνεται για την ελευθερία, ότι είναι λίγο πιο ευρύ και ότι συζητάει και διαπραγματεύεται την ελευθερία την προσωπική ως άνθρωπος, όχι μόνο ενώ στα πλαίσια του να είσαι πολίτης μιας κοινωνίας, αλλά και να πώς θα μπορείς να απελευθερωθείς από τα προσωπικά σου πάθη ή από τα προσωπικά δεσμά. Δηλαδή ο Καπετάν Μιχάλης, ας πούμε, ένα από τα πιο μεγάλα πράγματα που παλεύει σε όλο αυτό είναι το ότι να απαρνηθεί τον έρωτά του για την Εμινέ, αλλά εγώ νιώσα ότι δεν προσπάθει να ελευθερωθεί από το, να σταματήσει να νοιάζεται, ας πούμε, αλλά το αντίθετο, ότι θα προτιμούσε να μπορεί να το νιώσει αυτό το πράγμα, να ελευθερωθεί από το φρένο που είχε, γιατί αυτός είχε βάλει ένα μεγάλο κανόνα ότι εγώ δεν θα απολαύσω τίποτα αν δεν ελευθερωθεί η Κρήτη. Παράλληλα βέβαια βλέπουμε πάρα πολλούς χαρακτήρες που πάνε προς την άλλη κατεύθυνση, τους λέει ότι όταν δεν πολεμάμε, μπορούμε να ζούμε και σαν άνθρωποι. Γενικά αυτό είναι και όλο το ενδιαφέρον του έργου, ότι δείχνει ότι ποτέ δεν υπάρχει ένα πράγμα μόνο, ακόμα και σε μια πολύ βαριά κατάσταση, όπως στην πραγματικότητα μια εμπόλεμη κατάσταση στην οποία ζουν οι άνθρωποι, ότι υπάρχουν χίλιες δυο αναγνώσεις ταυτόχρονα, χίλιες δυο τρόποι να ζήσεις τη ζωή σου, και να την προσεγγίσεις και το πώς θα αντιμετωπίσεις τον αγώνα προς την ελευθερία και όλα αυτά τα πράγματα.
Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα αυτό. Είχες ένα φόβο ότι αντιμετωπίζεις ένα κείμενο της νεολογικής λογοτεχνίας που είναι κλασικό, που έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί τόσα πολλά γι' αυτό. Το φοβήθηκες?
Ευτυχώς για μένα δεν το είδα ποτέ έτσι.
Καλύτερα.
Το είδα με τη λογική. Είναι γιατί μπορεί να κατέληγε να είναι και παραλυτικό και να μην γίνει, ας πούμε, κάτι καλό. Όχι, το είδα σαν ευκαιρία. Ότι είναι μια ευκαιρία να, να πάρω στα χέρια μου κάτι πάρα πολύ καλό. Επομένως είχα πάρα πολύ καλό πρώτο υλικό. Δηλαδή ένιωσα περισσότερο ευγνωμοσύνη παρά οτιδήποτε άλλο. Ότι okay, έχω στα χέρια μου κάτι πάρα πολύ δυνατό. Άρα είναι στο χέρι μου να φτιάξω κάτι καλό κι εγώ.
Και έτσι σε αυτό το βιβλίο εσύ διάλεξες να κάνεις μια αφιέρωση για την Ειρήνη μπροστά, που δεν είναι το γυναικείο όνομα, αλλά είναι η πολυπόθητη Ειρήνη.
Που είναι θέλαμε... η πολυπόθητη Ειρήνη. Αυτό το έκανα γιατί εκείνη, όταν ήταν έτοιμο να φύγει για το τυπογραφείο, ήταν πάνω που ξεσπούσε η κατάσταση στη Γάζα. Και το σκέφτηκα ότι... τέλος πάντων, ότι έτσι κι αλλιώς και το βιβλίο διαπραγματεύεται κάτι αντίστοιχο. Και κάποια φάση μου έθεσε το ερώτημα κάποιος ότι ναι, αλλά πώς μπορεί να υπάρχει ειρήνη αν δεν υπάρχει ελευθερία των λαών και αυτοδιάθεση και όλα αυτά. Στο οποίο συμφωνώ 100%, αλλά εγώ το είχα με τη λογική ότι πάμε ένα βήμα παραπέρα, ότι έχει κερδιθεί η ελευθερία και διατηρούμε την ειρήνη. Δεν μιλάμε φυσικά για μια ειρήνη που εξυπηρετεί τον ισχυρό ή οτιδήποτε, μιλάμε για την ειρήνη που... έχει μπορέσει ο καθένας να έχει την ελευθερία του πρωτίστως και από εκεί και πέρα να διατηρηθεί η ειρήνη.
Ακριβώς.
Και να απολαύσουμε σε κάθε περίπτωση τον όμορφο κόσμο που μας έχει δοθεί.
Παναγιώτης Πανταζής, παν-παν, κάθε φορά χαίρομαι που μιλάμε μαζί και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ξαναμιλήσαμε και σήμερα. Να το χαρείτε αύριο πάρα πολύ στη συναυλία και θα τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι τους λύκους στον Άρη πρέπει να τους κάνουμε και μία ολόκληρη εκπομπή, να το συνεννοηθούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να πεις στο Γιάννη μόλις κάνει τη νέα του δουλειά να στείλει. Να στείλει να ακούσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Thank you.